Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli su u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za 15. novembar, dan koji obeležava polovinu ovog meseca. Želim vam Ranko Stojilović. A 15. novembar je baš dan, međunarodni dan podrške piscima koji se bore za svoje osnovno ljudsko pravo, pravo na slobodu izražavanja i podrška piscima koji se opiru represiji nad njihovim pravom na davanje informacija. Nekako je poznat u svetu kao dan zatvorenog književnika. Obeležavanje ovog dana započelo je baš na današnji dan pre 4 decenije, 1981. od strane PEN organizacije, kada je njihov komitet pisaca u zatvoru odlučio da podigne svest o piscima koji se nalaze u ovoj situaciji. I zbog toga, ali ne samo zbog toga, nego zato što je posetio Srbiju, danas ćemo moći da čujemo Kirila Medvedeva, jednog od najznačajnijih savremenih ruskih pesnika, ali i političkog aktivistu, borca za prava radnika, gitaristu, muzičara i tako dalje. Govorit ćemo dosta o književnosti, zato što imamo i dve novo ustanovljene književne nagrade, pa danas imamo i neke prve rezultate ili prvi presek dosadašnjeg njihovog delovanja, beogradski pobednik i Duško Radović. Najavit ćemo i premijeru filma Nebesa, reditelja i scenariste Srđana Dragojevića, a očekuje nas i jedna izložba interesantnog, intrigantnog naslova Slika slici u dva galerijska prostora. I još dosta toga do 15.55. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, već kao što vam je sasvim sigurno poznato, 20 godina dodeljuje nagradu za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Prvi predsjednik žirija za ovu nagradu bio je Nikola Milošević i ona sada nosi njegovo ime. od njegove smrti 2007. godine. Ono o čemu možemo da vas obavestimo je da je ovogodišnji žiri formiran i to kooptiranjem profesora Bogoljuba Šijakovića i profesora Zorana Dimića. Profesor dr. Bogoljub Šijaković, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetima iz oblasti filozofije i dr. Zoran Dimić, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu koji predaje modernu filozofiju i filozofiju vaspitanja i obrazovanja. Oni su se u radu žirija pridružili vama već dobro poznatom profesoru dr. Zoranu Paunoviću. Dakle, konkurs za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević biće raspisan 20. novembra u subotu i biće otvoren mjesec dana. Nagrada će naravno biti uručena 9. februara tradicionalno na dan Radio Beograda 2. Još mjesec dana ostalo je do kraja konkursa za prve nagrade Beogradski pobednik i Duško Radović, koje je osnovala Biblioteka grada Beograda, i na današnjoj konferenciji za novinare bilo je reći o dosadašnjem toku ovih konkursa, o broju knjiga koji je prispeo, kao i o očekivanjima osnivača i članova žirija. Konferenciju je pratila Sara Arsenović.
Žiri za nagradu Beogradski pobednik radi u sastavu predsjednik profesor Predrag Petrović, profesor Petar Pijanović, Slađana Ilić, Nataša Anđelković i Vesna Trijić. Do petka 12. novembra žiri je razmotrio 74 naslova koja su pristigla, te objavio i trenutni širi izbor koji nije konačan s obzirom na to da konkurs traje do 15. decembra. U širem izboru za sada 21 knjiga, odnosno aktuelni romani Slobodana Vladušića, Dejana Aleksića, Milice Vučković, Gorana Gocića, Mirka Demića, Vladimira Kopicla, Vesne Kapor, Ota Horvata, Nataše Milović i drugih. Profesor Predrag Petrović ističe da među prispelim knjigama dominira ispovedna forma, te da su izrazito prisutne porodične teme. U našoj kulturnoj javnosti se, od kada je objavljena vest o ustanovljenju nagrade Beogradski pobednik, polemiše o mogućoj konkurenciji koju može predstavljati Ninovoj. Šta na to kaže profesor Petrović?
Ova nagrada nije usmerena protiv bilo koje druge nagrade. Ona nije osnovana da bude kontra, utuk, anatema ili bilo šta slično na neku drugu nagradu. Drugi žiri rade svoj posao, imaju puno pravo na to i mi ćemo raditi naš posao sa punim legitimitetom koji nam uostalom daje ustanova koja je osnovala ovu nagradu. Svaki žiri treba da radi svoj posao savesno, odgovorno, časno, a da kad saberemo sve rezultate, kada vidimo ko će ući u naše najuže izbore, ko će biti pobednici, e tad možemo da otvorimo prostor za dijalog i za jednu argumentovanu polemiku koja je dobro došla. I to polemiku i razgovor oslobođene od bilo kakve političke ili ideološke prisile, prinude, stega, nego koja će se prvenstveno ticati književnosti i poziciji, naravno, romana u kulturi i društvu danas.
Dakle, to je ono što biste i poručili onima koji eventualno kažu da je ova nagrada za bojkotaše oformljena?
Apsolutno ne. Ja prvi ne podržavam nikakav bojkot. Ja smatram da kada se jedna knjiga pojavi na javnoj sceni, ona je slobodna i otvorena za čitanje. Meni niko ne može zabraniti da neku knjigu čitam, da o njoj sudim, da o njoj razgovaram. I ne smatram da je ova nagrada usmerena ka nekakvoj polarizaciji književne scene. Ne, ja se svim srcem borim da se te polarizacije prevaziđu i da ova nagrada doprinese prevazilaženju nekakvih polarizacija, sukoba, nesporazuma koji sada postoje, a koji su, ja mislim, više motivisani nekim političkim ideološkim razlozima i da u centar pažnje dovede književnost i nekakve književne, estetske i umetničke vrednosti.
2022. navršava se 100. godina od rođenja čuvenog Duška Radovića, a tada će prvi put biti dodeljena nagrada koja nosi njegovo ime i afirmiše stvaralaštvo za decu i omladinu. Žiri čine profesorka Zorica Hadžić, profesorka Zorana Opačić i predsjednik, sin Dušana Radovića, Miloš Radović, koji je naglasio da je do sada na ovaj konkurs prispelo 54 knjige.
Mnoge atrakcije u posljednjih 20-30 godina su odvukle decu od knjiga. Pitanje je da li ta borba može da se dobije, ali naš zadatak je stvarno da učinimo nešto, da decu vratimo knjigama. Ima dobrih, lepih knjiga i na ovom konkursu. Tako da se ja nadam da ćemo uspeti da malo decu povratimo, da ih skinemo s telefona, sa interneta i da probamo da ih privučemo ponovo dobroj literaturi.
Direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov ističe da su nagrade Beogradski pobednik i Dušan Radović ustanovljene sa idejom povećanja vidljivosti knjiga domaćih autora i podsticanja čitalačke aktivnosti uopšte.
Naš primarni rad je fokusiran ka deci, jer bez dece čitalaca neće biti ni odrasli čitalaca i mislim da će nagrada Dušan Radović da one staviti u fokus dečju književnost, autore koji pišu za decu i samim tim podstaći čitanje. Ista ta ideja je i sa nagradom Beogradski pobednik, koja se sada dodeljuje, odnosno dodeljivaće se samo za roman. Znači, kod Duška Radović imamo sve oblasti stvaralaštva za decu, ovdje imamo samo romane. Smatram da će ona doneti fokus ka književnosti našoj. Književnosti nagrad se dodeljuje za najbolji roman napisan u jednoj godini na srpskom jeziku. Nagrade uvek donose čitanost određenom delu, bez obzira o kojoj se nagradi radi.
Krajem decembra biće objavljen konačni spisak autora koji su u širem izboru za obe nagrade, a one će biti dodeljene krajem januara, odnosno početkom februara sledeće 2022. godine.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
sati i 14 minuta, talas je Radio Beograda 2. Sutra u 19 sati u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba Slika slici, evropsko figurativno slikarstvo 60. i 70. čiji su autori kustoski tim Danijeli Gunar Kvaran i kustoskinja Kuće legata Dina Pavić. U ova dva galerijska prostora, u Galeriji Kuće legata i Galeriji Sanu, pred publikom će biti dela predstavnika evropske figuracije 60. 60. i 70. godina prošlog veka, pa da pomenemo samo neke, recimo Richard Hamilton, Jacques Monory, Ero, ali tu su i naši Dušan Otašević, Miodrag Mića Popović, Aleksandra Cvetković i tako dalje, i tako dalje, Vladimir Veličković, da bome. Sa Filipom Brusićem Renom, direktorom kući legata, ali i sa Gunarom Kvaranom, razgovarala je naša Tanja Živković.
Izložba koja nas očekuje je Slika slici, evropsko figurativno slikarstvo 60. i 70. objediniće dva galerijska prostora, galeriju Kuća legata i galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti, i predstaviće publici zaista brojna dela najznačajnijih lokalnih i evropskih slikara. Gospodine Brusić, kako je došlo do ove ideje i kako je zamišljen ceo koncept?
To je jedan veliki projekat međunarodne izložbe, gde je ideja bila da našoj publici prikažemo sve što je najznačajnije u figurativnoj umetnosti 60. i 70. godina. Oko samog naziva, radni naziv bio Evropski pop art, onda su autori mislili da se izložba zove Slika slici, Evropska figurativna umetnost 60. i 70. pa smo onda to sve iskombinovali kao Slika slici, evropski pop art i figurativna umetnost 60. i 70. godina. Dakle, slike nam dolaze i radovi svi iz 9 zemalja i iz Srbije. Imamo 44 dela, 25 umetnika. Eto, znači, bit će prisutan, naravno, Dušan Otašević od umetnika koji su tu, France Berku i Andrej Jemec. Tako da, eto, oni će biti na izložbi.
Gospodine Kvaran, veoma je lepo što ste ponovo tu u Beogradu. Uz Daniel Kvaran i kustoskinju kuće legata Dinu Pavić, vi ste autorski tim koji je priredio ovu izložbu koja nas očekuje. Kako ste odabrali sve radove i čija ćemo sve dela biti u prilici da vidimo od naših i od inostranih umetnika?
First of all, I'm very happy to be back in Belgrade. I have the impression that...
Dakle, kao prvo, drago mi je što sam se vratio u Beograd. Ja ovde imam utisak da sunce stalno sija, svaki put kada se vratim, pozdravi me. Ova je izložba koja se bavi istorijom i u njoj istražujemo umetnike koji su pokrenuli određenu revoluciju slikarstva 50. i 60. godina. Oni su tu svoju revoluciju stvarali tako što su na slikama predstavljali citate i prisvojene slike, likovne sadržaje. To su mogli biti fotografije, to su mogli biti sadržaje iz medija, mogli su biti fotografije koje su i oni sami pravili. I na taj način su posleratnu evropsku scenu praktično preobrazili. Selekcija koju ovde imamo, izbor slika, ilustruje upravo određene razlike u tretmanu tih umetnika istog sadržaja. Dakle, oni su svi koristili citate, svi su koristili već prisvojene gotove slike, međutim, dolazili su do različitih zaključaka u svom radu. Što se tiče geografije, ovde imamo umetnike i iz nordijskih zemalja, ali takođe i sa juga, Francuske, Španije, Italije, ali i iz ovih krajeva. Ovde imamo negde oko 20 različitih pogleda, dakle, na umetničku scenu Evrope iz tog vremena, i podelili smo ih na dve celine. Jedna je u galeriji Sanu, gde uglavnom se fokusiramo na dekonstrukciju, dakle, napravljanje kolaža od raznih prisvojenih likovnih sadržaja, a drugi deo je u kući legata. Tu se direktnije bavimo tretiranjem fotografije, ali ne uz dekonstrukciju, dakle, ne obraćamo pažnju toliko na dekonstrukciju, već više na površinu i format samih dela. Ova izložba, njena važnost u stvari je prvenstveno u kontekstu i sadržaju koji je bio prisutan tada 50. 60. 70. godina. Svi umetnici su se bavili politikom na neki način. I da, interesantno, umetnici koji su se još i u ono vreme bavili zagađenjem i drugim političkim temama. I kao što sam već rekao, oni su na neki način promenili ideju o umetnosti. Od jednog tradicionalnog pogleda su je pomerili ka modernijem shvatanju. Taj tok likovnosti koji je predstavljen na njihovim delima nikad nije bio u stvari toliko moćan koliko je današnjih dana, uz prisustvo Instagrama, interneta uopšte i poplave likovnih sadržaja koju sada vidimo, ona na neki način evocira, odnosno podsjeća na tu moć likovnog sadržaja bez kontrole koju su one prikazivali.
these artists, they remind us of the danger of this kind of power of images without any kind of control.
Hvala vam najlepše na vašem vremenu i mnogo sreće. Izložba će biti otvorena sutra uveče, a svi smo mi u prilici da je posetimo i da naučimo mnogo iz nje u narednih mesec dana.
Novinski stupci će, pretpostavljam, tokom naredna 2-3 dana biti dobrano ispunjeni redovima o nebesima. Zašto? Zato što je u sredu, preko sutra, 17. novembra, u Beogradskoj Kombank dvorani, srpska premijera novog filma Srđana Dragojevića Nebesa, pripremio Vladimir Đudović.
Crna filmska komedija sa elementima fantastike, filmska satira ili, kako sam scenarist i reditelj Dragović kaže, filmska alegorija o veri. Svetsku premijeru imao na festivalu u Lokarnu, te nakon niza festivala konačno stiže u bioskope. Postsocijalistička neimenovana država, bivša ateistička sredina, okrenula se kapitalizmu i religiji, kako to obično biva, na potpuno nakaradan način. Ovaj filmski triptih priča upravo o takvim društvima i pojedincima kroz poglavlja koje nose simbolična imena, greh, milost i zlatno tele. Slušamo autora filma Srđana Dragojevića.
Film je nastao po motivima tri priče Marcela Meja, koji je pomalo zaboravljen pisac, čak i u Francuskoj, ali koga sam ja čitao još kada sam bio verovatno tinejdžer, kada sam imao 16-17 godina, i strašno mi se dopala njegova fantastika, njegova sklonost ka ironiji, njegov smisao za humor, i posle mnogo godina sam se setio ponovo tih priča i krenuo da ih razvijam. Naravno, te priče su nastale negde u Francuskoj između dva rata i imaju potpuno drugačiji kontekst tog vremena. To ono što je meni sledilo kada sam odlučio da adaptiram, jeste da ih stavim u jedan potpuno novi savremen kontekst koji generalno priča o jednoj zemlji koja, primetili ste, nije sasvim naša zemlja, a može biti. To je jedna zemlja istočne Evrope gde je nakon pola veka ateizma i socijalizma raznih tipova se vratilo hrišćanstvo i interesantno je kako ljudi prihvataju ponovo dolaze Hrista i vere. Mislim, interesantna je stvar da smo mi zapravo otvorenim srcem prihvatili, prigrlili kapitalizam ponovo, ali može se reći da smo Hrista prihvatili sa pola srca, više poštujući određene rituale, nego zaista prihvatajući hrišćanske vrednosti koje su u osnovi svakog uspešnog društva.
Šest glavnih likova kreće se kroz tri vremenska toka, od nesrećnih 90-ih do ne mnogo uspešnijeg početka prve decenije ovog veka, pa do nekoliko godina od sada u budućnost. Povezani sudbinama, likovi se sudaraju, vezuju, otpetljavaju na sve bizarnije, čudnije načine. Putem Zoom internet veze uključio se tumač jedne od glavnih uloga, Goran Navojec.
Ja mislim da je ovo okruto vrijeme konzumerizma, da ne kažem kapitalizma, jer je, mi smo zatekli najgore lice kapitalizma, dakle, materializam i konzumerizam su neke stvari koje nam zaista, ne samo da nam daju mogućnost da vjerujemo u čuda, nego možda čak i nemamo drugog izbora nego vjerovati u njih. A da u čuda treba vjerovati kad se to čini krajnje nevjerojatno.
Dragović je ponovo uspeo da u jedan filmski projekat uključi saradnike, ali i producente i fondove iz svih ex-jugoslovenskih republika. Film je sniman u Beogradu i Skoplju i do kraja godine bit će prikazan u svim tim sada novim državama. U ostvarenju koje govori kako se nekada ni u čuda više ne veruje ili se veruje, ali iz pogrešnih razloga, jedna od glavnih uloga odigrala je i zagrebačka glumica Ksenija Marinković, također ćemo je čuti preko Zoom internet veze.
Meni je bilo strašno interesantno na koji način je to kad dobiješ čudo, kad vidiš, kad gledaš u njega, kad gledaš aureol, na koji način neke napaćene osobe koje su prošle svašta i koje ne vjeruju više nikome, kao što je ova moja Nada, koja nema nikakvu nadu ni zašto, na koji način pokušava napraviti sve njih da budu što nevidljiviji. Odnosno, toliko puta su se opetli da ne vjeruju više nikom pa ni čudima. Uvijek misle da je neka prevara. I tu nadu prebaci na to da učini sve da njen muž postane opet normalan, odnosno da postane jedan od svih, samo da se ne ističe ni po čemu. Ona ne može pojmiti čudo, moj karakter, i dakle napravi sve da ga natira da griješi što više.
Nakon beogradske premijere, film Nebesa Srđana Dragojevića već sutradan, odnosno u četvrtak, ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju u srpskim bioskopima.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang dvorane i Tiket servisa.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Relje.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Eko.
Talas je Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, nekoliko uistinu značajnih stručnih i naučnih skupova posvećenih našim književnicima. Sutra nas tako očekuje veliki skup posvećen Miroslavu Antiću na Učiteljskom fakultetu i o tome slušate u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi. A danas trebalo bi već da je gotov naučni skup u organizaciji Zadužbine Desanka Maksimović, Narodne biblioteke Srbije i Odeljenja za poetiku moderne srpske književnosti Instituta za književnost i umetnost, a posvećen je pesništvu Tomislava Marinkovića. Na ovom skupu, skup je svakako pratila Istina od kuće, ali jer takve su okolnosti, ali na njemu učestvovala naša Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan, kako je prošao skup?
Dobar dan, Ranko, tebi i dobar dan, poštovani slušalci. Evo, pre samo nekoliko sati završio se naučni skup koji je za temu ove godine imao pesništvo Tomislava Marinkovića, koji je prošlogodišnji dobitnik nagrade Desanka Maksimović. Ovaj naučni skup ove godine je, nažalost, održan online na Zoom platformi zbog svih poznatih epidemioloških okolnosti.
Da.
Ovaj naučni skup organizuje, kao i svake godine, već narečena zadužbina Desanke Maksimović, Institut za književnost i umetnost i Narodna biblioteka Srbije. Na ovogodišnjem skupu, koji je bio posvećen stvaralaštvu Tomislava Marinkovića, učestvovalo je preko 20 proučavalaca savremene srpske poezije. Oni su od jutros izlagali svoje priloge, odnosno kraće verzije svojih radova koji će biti objavljeni u zborniku, i ono što smo imali prilike da čujemo jeste da je zaista vrlo živa i vrlo plodotvorna kritičarska delatnost ovde na našim prostorima koja se bavi savremenom srpskom poezijom. Danas u fokusu Tomislav Marinković, pesnik koji se negde 80-ih godina pojavio na savremenoj srpskoj pesničkoj sceni, čini mi se, krupnim koracima ušao u nju, i ono što se i danas steklo kao neka vrsta utiska jeste da je on u stvari svakom novom knjigom usavršavao svoj poetički izraz i donosio jednu, reklo bi se, veoma delikatnu, sofisticiranu lirsku notu koja je obeležena i emotivnim i duhovnim i svakolikim drugim egzistencijalnim tokovima u razvoju srpske poezije. Ono što su bile uporišne teme današnjih izlagača, među kojima su bili i profesori univerziteta i naučni radnici zaposleni na Institutu za književnost i ostali, su pre svega neka uporišna glavna mesta i poetike Tomislava Marinkovića. Proučavaoci su se bavili njegovim poetičkim načelima, isticali dominantna mesta njegove poetike, kao što su, recimo, večita sadašnjost, isticali njegov specifičan doživljaj sveta, recimo, od pojedinačnih elemenata, status muzike, mesto običnosti, malih stvari, tišine. Njoj su predstavljene muzike, zvuka, govorili su o statusu večnosti i melanholije u njegovoj poeziji, isticali povlašćen istaknut pejzaž prirode kao mesto u kome je najčešće uronjen njegov lirski subjekt, koji je takođe delatan, a ta priroda u stvari ne predstavlja samo neku vrstu pejzaža, već jednog aktivnog, duhovnog i egzistencijalnog načela. Takođe, bili su tu i radovi koji su se bavili komparativnom analizom stvaralaštva Tomislava Marinkovića u odnosu na, recimo, savremeno poljsko i češko pesništvo. Veoma važan doprinos, naučni doprinos koji u stvari uvodi ovog pesnika u red onih stvaralaca koji se komparativno zapravo mogu posmatrati, a to je veoma važno i vredno. Jedno, čini mi se, bilo je i onih uže stilističkih, versifikacijskih analiza koji su se bavili uopšte ritmom i rimom u poeziji Tomislava Marinkovića. Dakle, veliki broj veoma važnih, velike pažnje vrednih radova, koje ćemo naravno šire imati prilike da čitamo u zborniku koji će biti objavljen naredne godine, naravno, na dan kada se dodeljuje nagrada Desanka Maksimović, čiji je ovogodišnji Tomislav Marinković laureat. Urednica ovogodišnjeg naučnog skupa koji se bavio pesmištom Tomislava Marinkovića bili su Svetlana Šeatović, koja je upravnica zadužbine Desanka Maksimović, i Jana Aleksić, koji je naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost. Svoje radove su prijavili profesori Radivoje Mikić, Vasa Pavković, Bojana Stojanović-Pantović, recimo. Oni nisu bili danas sa nama, ali će naravno svoje radove priložiti. Od onih koji su učestvovali, možda da istaknem samo neke, bili su to profesori Sanja Paripović-Krčmar i profesor Đorđe Despić, takođe naučni saradnici na institutu, Milica Ćuković, Žarko Milenković, naravno to je bila pomenuta već, Jana Aleksić, Jelena Marićević-Balać, Nikola Marinković, Tamara Krstić i ostali, koji su na zapravo različite, a pažnje vredne načine osvetlili poetiku Tomislava Marinkovića. Svi zainteresovani mogli su da učestvuju u radu i da preko Zoom platforme online slušaju izlaganja, da, o poetici Tomislava Marinkovića. Eto, toliko, a više o zborniku i više o pojedinačnim radovima verujem da ćemo imati prilike da slušamo kada zbornik bude i objavljen. Eto,
siguran
toliko.
Sam. Siguran sam. Hvala, Jovana. Da, poezija Tomislava Marinkovića pomera granice srpske poezije filozofijom malih stvari, kako se kaže u najavi ovog naučnog skupa. Zahvaljujem na iscrpnom izveštaju Jovani Milovančević.
Sentimento, lasciati portare.
Dove sei? Dimmi dove sei.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Zanimljivo je da baš 15. novembra na Međunarodni dan zatvorenih pisaca stiže i vest da je reagovala Švedska akademija koja bira dobitnike Nobelove nagrade za književnost i koja je danas opštila da prati slučaj protiv turskog Nobelovca Orhana Pamuka, koji je pod istragom zbog navodnog vređanja osnivača moderne Turske u svom najnovijem romanu. Turske vlasti inače pokrenule su istragu protiv Orhana Pamuka ranije ove godine, nakon što je jedan advokat iz Izmira u zapadnoj Turskoj optužio pisca da je u svom najnovijem romanu Noći kuge uvredio osnivača moderne Turske Mustafu Kemala Ataturka, a to je u suprotnosti sa zakonima koji štite sećanje na oca turske nacije. Pa, Švedska akademija u kratkom saopštenju izražava očekivanje da će Turska poštovati svoje međunarodne obaveze i potvrđuje da prati tretman koji u Turskoj ima Pamuk, podsjetimo, dobitnik Nobelove nagrade pre 15 godina. A ne aktivizam, društveni, politički, pa i svaki drugi socijalni pre svega, obeležava i stvaralaštvo Kirila Medvedeva, gosta Kragujevačkog studentskog kulturnog centra Sinoć, jednog od najznačajnijih savremenih ruskih pesnika, dakle političkog aktivistu, borca za prava radnika, gitaristu i pevača rock benda Arkadij Koc. Povod za njegovo gostovanje je to što je njegova prva od šest knjiga poezije, koliko je do sada objavio, pod naslovom Sve je loše, upravo izašla u prevodu na srpski jezik i to kod izdavača knjiga Bajt, a prevodilac je Vladimir Krakov. Na ovoj književnoj večeri bila je Biljana Nešić i evo što je zabeležila u razgovoru sa pesnikom kojeg nazivaju modernim klasikom ruske poezije.
Kirila Medvedeva njegovi savremenici opisuju kao zanimljivu i živopisnu ličnost. Da je tako, pokazao je i način na koji on govori svoju poeziju.
Ja nisam priznala se po tom što je tako opštvo skučna vata, a ja skazal mi, no ničevo, ničevo, skoro te polučiš kusok steroid dostajevšinki bez garnira.
Poezija Kirila Medvedeva je živa i u stomak udarajuća, po rečima recenzenta knjige Sve je loše Vladimira Markovića, više slobodnim stihom, a njegove teme su iz svakodnevnog života. Dmitrij Vodinjikov u predgovoru kaže da se usudio da govori prostim, jasnim, ljudskim jezikom, porede ga sa Charlesom Bukovskim, kojeg je i prevodio.
No da, ja paskoliko prevodio mnogo.
Da, istina je da sam ja mnogo prevodio Bukovskog. Međutim, kada se sve uzme u obzir i kada se taj, dakle, slobodni stih i sve te stvari koje karakterišu i Bukovskog kao autora i mene, uzmu u obzir, moja poezija je na kraju krajeva ipak ruska. I to je ono što je glavna stvar koja u svemu tome, dakle, može da se kaže. S jedne strane jeste to slobodni stih i mogu da se povuku mnoge paralele, ali moja poezija je po svom duhu ruska.
Amerikanska tradicija.
2003. Kiril Medvedev najavio je da više neće učestvovati u književnom životu. Objavio je i manifest u kome se odrekao autorskih prava na svoja dela. Ipak, evo ga u Srbiji, u Kragujevcu.
Ja действительно несколько лет не у литературной жизни.
Da, tačno, to je bio jedan eksperiment i ja zaista u jednom trenutku sam prestao da budem deo scene, da pišem, da objavljujem i da se oglašavam i to mi je pomoglo, taj eksperiment mi je pomogao da shvatim da postoje drugi oblici izražavanja, tako sam ja došao do aktivizma i do muzike, do muzičkog izraza i to saznanje mi je pomoglo da shvatim da ja ne mogu da se oslobodim, da tako kažem, literature, ali da istovremeno ona je samo jedan od načina na koji čovjek može da se izrazi i da sve te načine treba na neki način objedinjavati i stavljati jedan pored drugog.
I ih nužno savmišati. No, вот tako.
Ovaj ruski pesnik i levičar je više puta hapšen, pa tako i krajem oktobra. Protestovao je zajedno sa lokalnim stanovništvom zbog izgradnje hotela praćene uništavanjem istorijskog nasljeđa Moskve. Evo šta kaže o svom aktivizmu.
Moj
aktivizam počinje od onog što se nalazi oko mene. Pre svega borim se za ekološki sistem Moskve, zato što mnogi parkovi, mnogi drvoredi bivaju posečeni, što utiče na svakodnevni život ljudi. Takođe, moje delovanje može da se recimo okarakteriše tako što smatram da je trenutni sistem koji postoji u Rusiji nepravedan i ja bih voleo, ja želim da se taj sistem promeni, da bude u korist većine ljudi i da bude pravedniji, i takav sistem ja nazivam socijalizam.
Ovo sistem je socijalistički.
Ima i onih koji Kirila Medvedeva poznaju kao muzičara rock benda Arkadi Koc. Ovako u njihovom izvođenju zvuči himna savremenih ruskih protesta.
Долго на дне не держи, а то убежит каждый мудрым лучом. Дорожи, пусть только наверх будет это жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Иногда над тобой летают амуры, или день был хмурым. Все стороны равные, разные нити. Цените, дети и взрослые, рослые, низкие, искренне друг друга понимая, видят одно. Темные комнаты помнят о том, как тонко предки потомкам что-то главное плавно передают о том, как вперед, вперед, время идет. Вперед, 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 время идет, ба-ба-ба-ба. Вперед, вперед, время идет, вперед, 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 время идет, ба-ба-ба-ба-ба, 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 ба-ба-ба-ба-ба-ба. Не говори потом, этого может не быть. Строим простые мосты, желания могут остыть. Если не ты, то кто ко всему готов? Ветром пройти сквозь огонь и разбив стекло. Сколько воды утекло, вот оно здесь идет. Вперед, вперед, время идет. Вперед, 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 время идет. Ба-ба-ба-ба. Вперед, вперед, время идет. Вперед, 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 время идет. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба-ба.
Smir je 2021. godine slovenske fantastike, tako se zove manifestacija. U organizaciji Centra slovenskih kultura je ona organizovala, dakle, program Povratak naše mitologije, rečnik slovenske mitologije i rečnik srpskih mitoloških bića Tamare Lujak i Marice Kicušić. Sve to bilo u atriumu Narodne biblioteke Srbije, a ovaj događaj zabeležio je kolega Aleksandar Drobac.
Autorka knjiga Rečnik slovenske mitologije i Rečnik srpskih mitoloških bića Tamara Lujak otkrila je da se srećan i ujedno ne tako srećan moment koji ju je uveo u svet mitologije tiče bombardovanja 1999. godine.
Te godine sam došla do Tolkina i kada sam pročitala sve što je bilo u tom trenutku od njega prevedeno, a hvala Bogu imala sam sasvim dovoljno vremena za tako nešto, shvatila sam da sam gladna mitova i mitologije, ali ne samo engleske, ne samo njegove izmišljene. I kada sam počela da čitam grčko i rimsko, sam već do tad poznavala, ali skandinavsku, keltsku, irsku i sve ostale, shvatila sam da nemam osnovu u korenima, nemam slovensku. I onda sam počela da istražujem i da tragam za knjigama i sasvim slučajno sam na sajmu 2000. godine naletela na Čajkanovića, na njegova kompletna izdanja, na moju veliku i beskrajnu sreću, i tako je u suštini krenulo putovanje u istraživanje i samo istraživanje kroz mitove i mitologiju.
Prema rečima Tamare Lujak, želja joj je bila da u svojim knjigama kroz bajke i legende samo i sebi odgovori šta se zapravo dešava sa čitavim beskrajnim svetom oko nas.
I za mene je najveći izazov u slovenskoj mitologiji upravo to što nije potpuna, što nema mitova, što tamo gde ih ima nisu ni kompletni, ni celi, nego su nam dati i bačeni kao udica. Pa sad ko se upeca, a ja sam se upecala, ko se zainteresuje može da krene da mašta tamo gde je narod stao ili da počne da mašta tamo gde nije ni krenuo. A ja sam onda uzela i radila oba. Tamo gde nije bilo mitova, izmaštala sam svoje, odnosno zamislila te bogove na onaj način kako su meni bili dragi. A onda sam, da bih osavremenila knjige i priče, ubacila nove momente kao što je savremen svet, naš Beograd, naša zemlja i u suštini sve je vezala za naše područje.
Slušamo urednika ovih izdanja, Zorana Penevskog.
Ono što je meni bitno za mitove i ono što sam prvo naučio kada sam se susreo sa njima, jeste da problem slovenske mitologije leže najpre u tome da ona nije prava mitologija, jer jednostavno nema genealogiju. Genealogija je nešto što definiše mitologiju. Međutim, srećom, ono malo što je sačuvano ipak stoji negde, jel, u kolektivnoj podsvesti i ima dovoljno elemenata da mi sačuvamo i predstavimo sebi neka stara verovanja. Od kulta do folklora, do dakle narodnih običaja, pa do faktički i vizija o onostranom, odnosno o bogovima, o onom nadprirodnom. Međutim, iako je, ajde da kažemo, grčka mitologija bila suštinski nešto što i danas mislim da je grandiozno, kod slovenske mitologije, baš zato što nema dovoljno elemenata, baš zato je to najprovokativnije za maštu. I mene je oduvek privlačila slovenska mitologija, baš zato što je nema. Odnosno, imate samo sugestije, a sugestija je već prvi korak ka pravoj umetnosti.
Urednik manifestacije 2021. godina slovenske fantastike je istoričar kulture Zoran Stefanović, a autorske knjige Tamare Lujak je ilustrovala Marica Kicušić.
Smile, 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 smile
Posle Zmajeva, poštovani slušalci, ostaje mi još da se pozdravim sa vama, ali da vam kažem da Međunarodni festival nemog filma pod nazivom Ćutanje je zlato počinje, svečano će biti otvoren večeras, negde već počeo u 15 sati i traje do 17. novembra u Beogradu, na Paliću i u Nišu. To je reč o festivalu savremenog nemog filma svih kategorija, kao i retrospektiva klasičnih dela neme epohe igranog filma. Pa kako je Ćutanje zlato, ja ću sada da zaćutim, no samo još da vam kažem, Nena Đorđević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Ranko Stojilović realizovali su današnju emisiju. Slede najnovije vesti, pa Ars Sonora. Do slušanja.